Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικές συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Σε αυτό το επεισόδιο μας απασχολεί η ηθική μόδα. Είμαστε οι Έλληνες συνειδητοποιημένοι αγοραστές και ποια είναι τα κριτήρια των επιλογών μας? Λένε πως η λιγότερη και σοφότερη κατανάλωση θα επιβραδύνει την καταστροφή του περιβάλλοντος. Σήμερα η μπλούζα που φοράω καταλήγει ακόμη και στη Μεσόγειο. Πώς επιλέγω το τι φοράω και με ποιον τρόπο αυτή η επιλογή μου επηρεάζει τη ζωή ενός παιδιού στο Μπαγκλαντές? Η σκηνοθέτης Νικόλα Αλεξανδροπούλου και η ιδρύτρια του πρώτου Fashion Film Festival στην Ελλάδα αναλύει την τάση της ηθικής μόδας. Τι είναι η ηθική μόδα? Πώς ξεκίνησε αυτό το ρεύμα?
Λοιπόν, ξεκίνησε κάτω από μια συνθήκη καθόλου ωραία, θα έλεγα. Το 2013 κατέρευσε το κτίριο Rana Plaza στο Μπαγκλαντές. Είναι λίγο έξω από την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές. Με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 1.200 ανθρώπων και 2.500 τραυματίες. Ήτανε 5 υφαντουργίες εκεί μέσα, οι οποίες είχαν σχέση με τη Mango, ξέρεις, αυτή την βρετανική, την ισπανική εταιρεία τέλος πάντων, και μια ισπανική τράπεζα. Λοιπόν, οι άνθρωποι είχαν παραπονωθεί πάρα πολύ ότι υπήρχαν ρογμές, ότι οι συνθήκες ήταν άσχημες εργασίες, ο ένας πάνω στον άλλον. Καταραίει και βεβαίως όλα αυτά τα θύματα είναι το πιο φωνικό βιομηχανικό ατύχημα που έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα άρχισαν να λειτουργούν, να δημιουργούνται οργανώσεις, άρχισε ο κόσμος να έχει αυτιά και μάτια πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε.
Συγκλονιστικό αυτό.
Συγκλονιστικό, πραγματικά.
Ναι, το event, ούτε καν το θυμάμαι. Φαντάσου.
Είναι έτσι και δεις τα βίντεο που υπάρχουν τη στιγμή που καταραίει το κτίριο. Ξέρεις τώρα, ουρλιαχτά, φωνές, άνθρωποι να βγαίνουν, να τους βγάζουν. Τώρα καταλαβαίνεις, ας πούμε, στο Μπαγκλαντές πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν, να βρουν τρόπο να σώσουν κάτι άμεσα. Όπως, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κοίταξέ το. Το βίντεο υπάρχει, κοίταξέ το, είναι συγκλονιστικό.
Γενικότερα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες και καταναλωτές. Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγουμε σήμερα, με βάση όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τις ηθικές επιλογές μας?
Ναι, να πούμε και δύο πράγματα. Όταν λέμε ηθική μόδα ή βιώσιμη μόδα, δεν έχει σχέση, να μην μπερδευόμαστε με μια αυστηρή και πουριτανική συμπεριφορά ή ένα στυλ αυστηρό και πουριτανικό. Ο όρος είναι συνδυασμένος με την αειφορία, την κυκλική οικονομία και το σεβασμό στο περιβάλλον. Φυσικά και όλο αυτό το θέμα των αμοιβών, των συνθήκων εργασίας, την ευαισθησία προς τα δικαιώματα των ζώων, τη διαφάνεια για τα υλικά και τις διαδικασίες παραγωγής ενός ρούχου. Το βασικό όμως για το οποίο θα ήθελα έτσι εδώ να συζητήσουμε είναι η έννοια της συνειδητής κατανάλωσης. Δηλαδή, δεν είναι η συνειδητή κατανάλωση, δεν είναι μια τάση, μια άλλη τάση μέσα στη μόδα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Πόσο περήφανοι πρέπει να αισθανόμαστε όταν αγοράζουμε ένα φόρεμα που κάνει 10 ευρώ? Ποια είναι η σχέση μας σήμερα με την ποιότητα? Μπορεί η εδραίωση της γρήγορης μόδας, ας πούμε, να έφερε έναν πιο υποτίθεται δημοκρατικό αέρα, ξέρεις, το shopping therapy. Δηλαδή όλοι ψωνίζουμε, όλοι μπορούμε να αλλάζουμε ρούχα, όλοι έχουμε πάρα πολλά ρούχα στην ντουλάπα μας. Όμως δημιούργησε μια ακόρεστη παραγωγική αλυσίδα με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πιστεύω ότι μέχρι και η αγαπημένη μας ηρωίδα στο πρόγευμα του Tiffany, στο breakfast at Tiffany's, που την είχε ενσαρκώσει η Audrey Hepburn, σήμερα θα ήταν υπέρ της βιώσιμης μόδας, θα έψαχνε τα διαμάντια της, την ταυτότητά τους, από πού προέρχονται και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε κι εμείς. Τώρα, Σε σχέση με τα sweet shops που είπες πριν, θέλω να σου πω το εξής, ότι ο γίγαντας H&M, που είναι ένας σουηδικός οίκος, στοχεύει στη χρήση 100% ανακυκλώσιμων υφασμάτων ή υλικών που προέρχονται από άλλες βιώσιμες πηγές μέχρι το 2030. Να το δούμε όλο αυτό. Το περιμένουμε να το δούμε.
Η H&M, όχι μόνο αυτό, η H&M ξεκινάει σύντομα ή τέλος πάντων έχει κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπου θα προχωρήσει στην ενοικίαση ενδυμάτων. Με στόχο αυτή την ανακύκλωση. Δηλαδή, στην ουσία, εγώ θα μπορώ με 10 ευρώ να νοικιάσω κάτι, ακριβώς, να το φορέσω το Σαββατοκύριακο που θα πάω σε ένα πάρτι και αυτό μετά να περάσει σε κάποιον άλλον. Αφού πρώτα αυτοί βέβαια το αποστηρώσουν, το σιδερώσουν, το πλύνουν. Το οποίο εγώ το θεωρώ καταπληκτικό.
Καταπληκτικό. Mm. Αυτό είναι καταπληκτικό και έτσι κάπως πρέπει να λειτουργούμε. Γιατί σκέψου τώρα, εμείς δεν έχουμε μεγαλώσει και εμείς. Αλλά και να το αναμαθαίνουμε και στα παιδιά μας, δεν έχουμε μεγαλώσει με την οτροπία του να αγοράζουμε πολλά και φτηνά. Έχουμε μεγαλώσει με μια άλλη νοοτροπία, η οποία έχει να κάνει λίγο... είναι πολύ σημαντικό και το craft, που σημαίνει ας πούμε κάτι το χειροποίητο, και το γεγονός κάτι ενός παλιού, το οποίο μπορούμε να το μεταποιήσουμε. Δηλαδή έχουμε ένα παλιό ρούχο, ένα παλιό παλτό, να το πάρουμε και να πάμε να το μεταποιήσουμε. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πάρα πολύ κατά όλες τις γρήγορες κατανάλωσης σε όλα τα πράγματα.
Ας δούμε όμως και μερικά νούμερα. Η μόδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μολυντής του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, η βιομηχανία της μόδας και η κλωστοφαντουργία είναι από τις πιο ρυπογόνες και από τις πλέον σπάταλες σε πόρους. Η ανθρωπότητα δεν είχε ποτέ τόσους πολλούς σκλάβους όσους έχει σήμερα. Για τη Φιώρη Ζαφυροπούλου, ιδρύτρια του Fashion Revolution στην Ελλάδα και του Κοινωνικού Εργοστασίου Μόδας στο Βοτανικό, μπορούμε να γίνουμε όλοι αρρωγοί της μεγάλης αλλαγής που έρχεται στο χώρο της μόδας.
Τα brands και οι επιχειρήσεις του κλάδου της μόδας δυστυχώς δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στον τρόπο που παράγουν τα ρούχα μας, στον τρόπο που προμηθεύονται, στα υλικά που χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να προκαλούν βλάβη στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και ευρύτερα στον πλανήτη μας και στο περιβάλλον. Αρκεί να σας πω κάποια νούμερα για να καταλάβουμε καλύτερα όταν μιλάμε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος σε σχέση με τη μόδα που προκλείεται από τη μόδα. Η μόδα είναι ο κλάδος που ευθύνεται περισσότερο για τη μόλυνση στους ωκεανούς από μικρομόρια του πλαστικού. 35% των μικρομορίων πλαστικού στους ωκεανούς προκαλούνται από τα ρούχα μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί 60% των ρούχων μας παράγονται από πολυεστέρα. Ο πολυεστέρας είναι ένα απλό πλαστικό παράγωγο του πετρελαίου. Όταν λοιπόν πλένουμε τα ρούχα μας, οι ίνες και τα μικρομόρια πλαστικού εκλείονται στο νερό και φτάνουν στους ωκεανούς μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από τους ερευνητές, βρίσκουμε μικρομόρια πλαστικού στο βαθύτερο σημείο της γης στον Βόρειο Πόλο, καθώς και στο Everest. Και φυσικά τα μικρομόρια αυτά ξαναγυρνάνε μέσα από τη διατροφή μας πίσω στον οργανισμό μας. Η βιομηχανία της μόδας ευθύνεται για το 10% των ρήπων διοξιδίου του άνθρακα του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι προκαλείται από τις αερομεταφορές και την ναυτιλία μαζί. Η μόδα ευθύνεται για το 20% της μόλυνσης του νερού. Η μόδα επίσης χρησιμοποιεί το 25% των χημικών που παράγονται ετησίως. Δυστυχώς, όλα αυτά τα τραγικά νούμερα που προκαλούμε στο περιβάλλον μας οφείλονται πολύ στον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα ρούχα μας και στην κατανάλωση. Αρκεί να σας πω ότι τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε αυξήσει 60% την κατανάλωσή μας και αυτά που αγοράζουμε τα κρατάμε μόλις στο μισό από ό,τι τα κρατούσαμε πριν από 14 χρόνια. Το 40% από αυτά που αγοράζουμε δεν τα βάζουμε ποτέ. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι κάθε δευτερόλεπτο ένα φορτηγό γεμάτο από υφάσματα και ρούχα οδηγείται στη χωματερή ή στην καύση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια ευθύνη και από τη συμπεριφορά μας σαν καταναλωτές και όχι μόνο σαν παραγωγή. Όσο αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, 75 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που εργάζονται άμεσα στη βιομηχανία της μόδας, το 80% είναι γυναίκες. Από αυτούς οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου ένα στους τρεις υπόκειται σε λεκτική και φυσική βία, δουλεύει υπό υπασφαλείς συνθήκες και πληρώνεται ελάχιστα χρήματα, τα οποία δεν είναι όσο αρκούν για αυτό που λέμε living wage, η μισθή διαβίωσης, επιβίωσης. Η ανθρωπότητα σήμερα έχει 40 εκατομμύρια μοντέρνους σκλάβους, 1 στους 4 είναι παιδιά και ο μέσος όρος ηλικίας που βρίσκονται και δεσμεύονται μέσα στην σκλαβιά είναι τα 12 έτη. Το Fashion Revolution, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα ακτιβισμού, το οποίο μάχεται για μια καθαρή, δίκαιη, ασφαλή και διαφανή βιομηχανία μόδας. Αγαπάμε τα ρούχα μας, αλλά δεν θέλουμε αυτά να μολύνουν το περιβάλλον και να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Είμαστε αυτοί που παράγουμε τα ρούχα μας και είμαστε αυτοί που καταναλώνουν τα ρούχα μας. Είμαστε φοιτητές, είμαστε ακαδημαϊκοί, brands, designers, καλλιτέχνες, πολιτικοί. Είμαστε πολίτες του κόσμου. Και ζητάμε μια επαναστατική αλλαγή στον τρόπο που παράγουμε, προμηθευόμαστε και καταναλώνουμε τα ρούχα μας. Επίσης, ως καταναλωτές, προσπαθούμε να αγοράζουμε λιγότερο, να κρατάμε τα ρούχα μας περισσότερο, να τα πλένουμε λιγότερο, ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, rebranding, refashion, rent, νοικιάζουμε, πλατφόρμες ενοικίασης ρούχων, swapping, ανταλλάσσουμε τα ρούχα μας. Οπωσδήποτε η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, σε λίγα χρόνια το 1/3 της αγοράς θα είναι σε used clothes και με πολύ μεγάλη μου χαρά το βλέπω να έχει γίνει και στην Ελλάδα και όλο και περισσότεροι νέοι μας ρωτάνε πού μπορούν να βρούνε αγορές με μεταχειρισμένα και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και φυσικά έχουμε το online, έτσι τα πάντα μπορούμε να τα αγοράσουμε online. Το Fashion Revolution κάνει 3 πράγματα. Το πρώτο είναι συνηγορία. Συνηγορεί με τα Υπουργεία, συνηγορεί με την Κομισιόν, συνηγορεί με τον κλάδο. Το δεύτερο είναι εκπαίδευση. Και άρα και έρευνα. Δημιουργούμε γνώση, δημιουργούμε πληροφορία. Και το τρίτο είναι συνεργασίες. Πιστεύουμε ότι για να επέλθει συστηματική αλλαγή σε όλα αυτά που αναλύσαμε, αυτό μπορεί να γίνει αν έρθουν όλοι σε έναν διάλογο. Άρα αυτό που κάνουμε, ότι φέρνουμε τον αγρότη μέχρι όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τον τελικό καταναλωτή στις ίδιες πλατφόρμες, διότι έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει η αλλαγή. Το Fashion Revolution Ελλάδας και Κύπρου έχει ιδρυθεί από την αρχή ίδρυσης του κινήματος στην Αγγλία εδώ και 7 χρόνια. Με πολλές δράσεις, πολλά προγράμματα. Σήμερα έχουμε 65 ενεργούς εθελοντές. Είμαστε ένα εθελοντικό κίνημα από όλη την Ελλάδα. In fact, έχουμε εθελοντές από τη Νέα Υόρκη, από το Λονδίνο, από πολλά σημεία, οι οποίοι εργάζονται για το Fashion Revolution Greece και Κύπρου.
Δεν θα φανταζόμασταν ποτέ πως υπάρχουν sweatshops στη χώρα μας. Και όμως, στη διπλανή μας πόρτα, εργάζονται παιδιά 16 ετών και ράβουν τα ρούχα μας για 1 ευρώ.
Βάσει των αποτελεσμάτων του 2018, είμαστε πλέον η δεύτερη χώρα σε εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη, το οποίο προφανώς είναι λόγω της προσφυγικής κρίσης. Μέσα από την έρευνα την προσωπική που έχουμε κάνει και που έχω κάνει και εγώ προσωπικά στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλές δομές που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται κλειδαπαρωμένα για 2 χρόνια. Συγκεκριμένα υπάρχουν και 3 περιπτώσεις που μπορείτε να διαβάσετε στην έρευνα που δημοσίευσε η Καθημερινή, Ιωάννη Φωτιάδη, οι Μανολάδες της Πλανής Πόρτας. 16χρονα και 17χρονα παιδιά κλειδαπαρωμένα σε εργοστάσια να πληρώνονται 20 ευρώ το μήνα και ίσα ίσα την τροφή τους και να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν. Υπάρχουν εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα στα οποία παράγονται τα ρούχα που φοράμε για 1 ευρώ το κομμάτι και ο μισθός είναι 4 ευρώ την ημέρα, όχι σε ξένους, σε Ελληνίδες. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Υπάρχουν brands τα οποία είναι βιώσιμα περιβαλλοντικά, αλλά αν ψάξουμε το κόστος παραγωγής τους, θα δούμε ότι γίνεται με 1,5 ευρώ. Άρα προφανώς είναι αποτέλεσμα εμπορίας ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ρωτάμε τα brands και να μαθαίνουμε πόσο πλήρωσαν για την κατασκευή των ενδυμάτων τους. Διότι δεν μπορεί κάτι να κατασκευάζεται για 1 ευρώ και να πωλείται 50 και 70. Είναι τεράστιο το χάσμα. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε βιώσιμα brands, έχουμε τους Maison Φαλιάκος, με τους οποίους κάνουμε και το πρώτο Fashion Open Studio στην Ελλάδα, φέτος τον Απρίλη. Υπάρχουν βιώσιμα brands όπως είναι οι Salty Bags, όπως είναι οι three quarters, όπως είναι τα αλχημία vegan shoes, όπως είναι τα eating the goober, τα sliders, όπως είναι η βάθος apparel. Υπάρχουν πολλά brands που προσπαθούν και βασίζονται στην επανάχρηση και την κυκλικότητα.
Οι Έλληνες σχεδιαστές έχουν αρχίσει και εκείνοι να κινητοποιούνται. Ή μήπως το έκαναν εξ αρχής. Ο Χρήστος Πετρίδης και ο Βενέδικτος Αντίπας του οίκου Φαλιάκου ακολουθούν έναν ηθικό και κυκλικό τρόπο παραγωγής, έστω και σε αυτή τη μικρή κλίμακα. Διότι από τη μικρή κλίμακα μπορείς να φτάσεις στη μεγάλη.
Η δική μας τοποθέτηση και πάντα αυτό που λέγαμε εμείς είναι αυτό εξαρτάται από τα ζητούμενα του ανθρώπου. Τι ζητάει, τι ανάγκες έχει. Πώς είναι η ζωή του στημένη, τι χρειάζεται. Χρειάζεται δηλαδή να έχει 5 ντουλάπες ρούχα ή χρειάζεται να έχει κάποια συγκεκριμένα κομμάτια ρούχων να καλύπτουν τη ζωή του έτσι όπως την έχει στήσει ο ίδιος. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει κάθε μέρα να είναι κάπως με μια εμφάνιση ντυμένη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της δουλειάς τους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της κοινωνικής τους θέσης αν θέλεις ή ξέρω εγώ της ζωής τους. Πιο γενικά, εκεί θα πρέπει ο καθένας να κάνει τον δικό του απολογισμό, τη δική του σκέψη και να δει πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα δημιουργεί προβλήματα σε όλους τους υπόλοιπους. Επειδή εδώ είναι ένα ατελιέ το οποίο έχει ο Κώστας Φαλιάκος όταν γύρισε από το Παρίσι και έστησε το ατελιέ στην Ελλάδα αυτό, τότε δεν υπήρχαν τα έτοιμα ρούχα. Τότε έπρεπε η γυναίκα ή να, αν είχε κάποια οικονομική άνεση, να πάει σε κάποιο επώνυμο, ας πούμε, ατελιέ να ραφτεί, αλλιώς θα είχε τη μοδίστρα στο σπίτι ή θα πήγαινε σε μια καλή μοδίστρα, δηλαδή έτσι χωριζόταν. Είχε όμως άμεση επαφή με αυτό που πρόκειται να φορέσει. Το ίδιο και ο άντρας, όχι μόνο η γυναίκα. Δηλαδή ήξερε την ποιότητα ότι, ξέρω εγώ, είναι άνοιξη, θα φορέσει πικέ, θα φορέσει λινό, θα φορέσει, είναι καλοκαίρι, είναι χειμώνας, θα φορέσει το μάλινο, μπορεί να έχει ένα καλό παλτό, κασμίρ. Είχε γνώση. Η γνώση δημιουργεί και αγάπη γι' αυτό. Όταν φτάνεις στο σημείο να μην έχεις τη γνώση, να μην ξέρεις τι είναι αυτό που αγοράζεις και απλά να τα αγοράζεις, είναι απολύτως λογικό να μην έχεις και την τόση αγάπη προς αυτό. Εύκολα έρχεται, εύκολα φεύγει. Για μας δεν υπάρχει παλιό και καινούριο. Ό,τι δίδεται με μια καινούρια ενέργεια, με μια καινούρια οπτική, είναι καινούριο. Τι θα πει παλιό και καινούριο? Δηλαδή, όταν ένα πράγμα έχει μια ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, γιατί θα πρέπει να το προσδιορίσουμε παλιό? Όταν μπορεί κάποιο μυαλό να το παρουσιάσει ως καινούριο. Κοίταξε, εγώ εργάζομαι με τη μόδα από το 1993. Έχω ζήσει τις εποχές αυτές της τρομερής εξέλιξης στο δικό μας το κομμάτι, στο κομμάτι της μόδας, εντάξει. Έχουμε παρατηρήσει όπου όπου υπάρχει τρομερή εξέλιξη λίγο χάνεται η ισορροπία. Και πιθανότατα αυτό ίσως είναι και λίγο λογικό, έτσι, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Το κέρδος είναι πάρα πολύ δελεαστικό, βγαίνουν επιχειρήσεις, βγαίνουν πράγματα, ο κόσμος αυξάνεται, πρέπει να καλυφθεί. Ουσιαστικά εκεί πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Και γι' αυτό μετά από όλη αυτό το τρελό μπουμ που έγινε από τότε που ξεκίνησε το έτοιμο ρούχο από τη δεκαετία του 70 και μετά φτάσαμε στο πολύ μαζική παραγωγή κτλ. Οπότε νομίζω ότι έκανε τον κύκλο του αυτό και γι' αυτό τώρα όλοι προβληματίζονται, σκέφτονται, κάνουν. Εμάς προσωπικά είχαμε μία, σαν οίκος, είχαμε μία παράλληλη πορεία με αυτό. Δηλαδή εμείς παραμείναμε σε αυτό που ήταν τότε. Δεν σου κρύβω ότι στις δεκαετίες αυτές κάπως ακουγόμασταν παλιακοί, γιατί δεν ακολουθούσαμε αυτό. Για μας όμως η βάση μας αποδείχθηκε ότι είναι αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να ακολουθήσεις. Μεγάλωσαμε τη διαδικασία το να έρθει η γυναίκα, να διαλέξουμε το ύφασμα, να κάνουμε το σχέδιο, να κάνουμε την πρόβα, να μοιραστούμε την καθημερινότητα. Έχει άλλη ζωή. Ή και να μην κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία και στο δικό μας το κομμάτι το πρεταπόρτε που έχουμε έτοιμο ρούχο, το να έρθει η γυναίκα, να τη γνωρίσεις, να πεις δύο κουβέντες μαζί της, να την εξυπηρετήσεις, να της πεις ότι αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κομψό επάνω σου ή αυτό δεν είναι το δικό σου το στυλ, έτσι με που σε γνωρίζω και σου κάνω. Χάνεται αυτή η μαγεία, χάνεται αυτή η απόλαυση. Καταντά και το ντύσιμό μας ένα άγχος. Γιατί να έχουμε ένα επιπλέον άγχος στη ζωή μας? Απλά για να γεμίζουμε ντουλάπες? Το οποίο αυτό από πίσω δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα στο περιβάλλον, σε ανθρώπους, στα πάντα. Η ανάγκη του να ντυθεί κάποιος δεν είναι μόνο η ανάγκη το να μην είμαστε γυμνοί, γιατί απαγορεύεται, ή το να καλυφθούμε από το κρύο, να καλυφθούμε από τη ζέστη ή οτιδήποτε. Είναι και μια έκφραση. Το ντύσιμό σου εκφράζει εσένα σαν άνθρωπο. Την έκφρασή σου δηλαδή την κάνεις με φτώχεια, με πίεση? Είναι σαν εσύ ο ίδιος να καταπιέζεις τη δική σου έκφραση. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν παγκόσμια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο, δέχεται απίστευτες πιέσεις που κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Γιατί δηλαδή να δημιουργούμε στη ζωή μας οι ίδιοι και επιπλέον πιέσεις? Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί να μην απολαύσουμε την αγορά μιας μπλούζας? Να μην απολαύσουμε την αγορά του φαγητού μας? Να μην απολαύσουμε την ποιότητα που θα έχει η μπλούζα μας, την ποιότητα που θα έχει το φαγητό μας?
Ο Χρήστος και ο Βενέδικτος δεν είναι οι μοναδικοί που σκέφτονται το αποτύπωμα που θα αφήσουν για τις επόμενες γενιές. Για τους Three Quarters η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής. Ποιος από εμάς θα φανταζόταν πως τα ελληνικά τεντόπανα θα μετατρέπονταν σε στυλάτες τσάντες? Πώς το έκαναν όμως τα αδέρφια Γιάννης και Καρυφαλιά Πιτσάκη?
Είχαμε έρθει από το εξωτερικό και οι δύο για ένα μικρό διάλειμμα και κοιτάζοντας την Αθήνα και τι προσφέρει σαν ταυτότητα, σαν υλικά, σαν δυνατότητες, σαν χαρακτήρα, αποφασίσαμε ότι τα τεντόπανα ήταν η καλύτερη ιδέα, γιατί είναι υφάσματα που είναι χαρακτηριστικά της Αθήνας, χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, έχουν το χαρακτήρα και το χρώμα της Αθήνας. Υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ένα background από τεντάδες που εδώ και πολλά χρόνια έκαναν και άλλα πράγματα με τα ρετάλια τους, αλλά αυτό έχει κάπως ξεχτίσει και θέλαμε να το φτάσουμε σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο, σε ένα επίπεδο που θα φτιάξουμε premium κατά κάποιο τρόπο προϊόντα μόδας από ένα υλικό το οποίο είναι σχετικά δύσκολο. Εδώ και χρόνια και εγώ και η Γερφαλιά ψωνίζουμε αυτό που λέμε πιο ενσυνείδητα, ψωνίζουμε λιγότερο, ψωνίζουμε από προσωπικά είδη και κομμάτια μόδας που δεν είναι φτιαγμένα σε sweatshops, που δεν είναι γρήγορη μόδα. Προτιμάμε πράγματα τα οποία είναι είτε χειροποίητα είτε φτιαγμένα σε μικρή κλίμακα. Δηλαδή είμαστε οι καταναλωτές αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε. Μιας και ήρθαμε την Ευρώπη και μιας και το κίνημα αυτό της αργής μόδας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της βιώσιμης κατανάλωσης είναι λίγο πιο προχωρημένο, να πω, λίγο πιο όριμο. Το κοινό μας ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν από 25 έως 50 χρονών που έχουν μπει σε αυτό το χώρο και έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται από πού έρχονται τα ρούχα τους, ποιος τα φτιάχνει, γιατί είναι τόσο φθηνά, όντως χρειάζομαι τόσα πολλά πράγματα. Και μέσα σε όλο αυτό, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει ξεπηδήσει και το κίνημα της ανοκύκλωσης, του upcycling δηλαδή, δηλαδή της επανάκρισης υλικών που θα πήγαιναν αλλιώς στα σκουπίδια. Το ελληνικό κοινό ήταν λίγο απροετοίμαστο. Είμαστε, νομίζω, ένα από τα δύο brand που υπάρχουν στην Ελλάδα που κάνουν κάτι τέτοιο. Περισσότερος κόσμος δεν το αναγνωρίζει το. Αναγνωρίζει το τεντόπανο σαν υλικό, αλλά τον ξαφνιάζει. Και οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη, πώς το πω, έτοιμοι να κάνουν μια επένδυση, ίσως, ή να δώσουν ένα ψήφο εμπιστοσύνη, να κάνουν μια επιλογή συνειδητή σε κάτι τέτοιο. Αλλά το τελευταίο 1-1,5 χρόνο βλέπουμε ότι και αυτό αλλάζει. Τα πράγματα γίνονται πιο κοινά, η κουβέντα ανοίγει περισσότερο, στον τύπο εμφανίζεται πολύ περισσότερο η ανακύκλωση, η συνειδητή κατανάλωση και το ελληνικό κοινό οριμάζει σιγά-σιγά.
Αυτό που βλέπουμε εμείς την πράσινη επιχειρηματικότητα σαν μια επένδυση, την βλέπουμε και σαν πρόταση επιχειρηματικότητας γενικότερα στη μόδα, αλλά γενικότερα και σαν μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα. αυτό το που περιγράφει ο Γιάννης, ότι οι Έλληνες ξαφνιάζονται λίγο με τη χρήση ενός υλικού που θα πήγαινε στα σκουπίδια και δεν είναι ακόμα έτοιμοι να επενδύσουν σε ένα προϊόν design, σιγά σιγά αλλάζει. Αρχίζουμε δηλαδή να βλέπουμε το προϊόν made in Greece με έναν άλλο τρόπο, λιγότερο φασόν, περισσότερο φτιαγμένο στο χέρι, που δίνει και έτσι και μια προσωπική εμπειρία με τον καταναλωτή και από υλικά που είναι πολύ αντιπροσωπευτικά της περιοχής μας.
Τα ρούχα μπορούν να έχουν μια δεύτερη ζωή. Για τη Σάντι Τσαντάκη, μία από τις πιο σημαντικές δημοσιογράφους μόδας στη χώρα μας, δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο από το να ξετρυπώνεις τα vintage ρούχα από τον μπαούλο της γιαγιάς.
Όπως συνέβαινε παλιά στις μεγάλες εκδηλώσεις και στο κόκκινο χαλί που βλέπαμε τις superstars να εμφανίζονται με ένα ρούχο που το φορούσαν μόνο μία φορά, χτυπάει κόκκινο. Και είδαμε και πρόσφατα γυναίκες όπως είναι η Kate Blanchett, που όσο γινόντουσαν ακόμη φεστιβάλ, στις Κάνε, στα Όσκαρ, φόρεσαν και δεύτερη φορά ένα ρούχο για να, ακριβώς για να βγάλουν αυτό το μήνυμα, για να δείξουν ότι παιδιά πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το φαίνεστε. Μπορούμε κάτι να το βάλουμε ξανά και ξανά και με διαφορετικούς τρόπους και να βλάπτουμε πολύ λιγότερο. Στην Ελλάδα λοιπόν, στην οποία ζούμε, πρέπει να πούμε ότι ήδη από την καθημερινότητά μας βλέπουμε πόσο πίσω είμαστε. Το βλέπουμε αυτό από τους κάδους. Βλέπουμε τους μπλε κάδους ανακύκλωσης, βλέπουμε δίπλα τον πράσινο κάδο. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να σηκώσει όποιον κάδο είναι πιο κοντά, να πετάξει τα σκουπίδια του. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη. Αυτό το λέω σαν ένα πολύ απλό παράδειγμα που συναντάμε καθημερινά. Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Και εδώ λοιπόν εξαρτάται από την ετικέτα. Δηλαδή, πολυεθνικές και μεγάλες αλυσίδες ρούχων, όπως είναι το Zara και το H&M, ακριβώς για να μην κατηγορηθούν, έχουν μπει στη διαδικασία του conscious clothing. Δηλαδή, φτιάχνω ρούχα με αυτά τα δεδομένα που λέμε. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε από το Zara κάτι, από το H&M, ένα ρούχο που ανήκει στη συγκεκριμένη συλλογή, τότε είμαστε κι εμείς απενεχοποιημένοι. Αντίστοιχα, αν ένας σχεδιαστής όπως ο Αρμάνι εξακολουθεί να παράγει με τον ίδιο τρόπο που παρήγαγε πριν από 2 δεκαετίες, τότε είναι προτιμότερο να πάρουμε από τη γνωστή αλυσίδα. Έχει να κάνει λοιπόν πάλι με το πόσο καλά ενημερωμένοι είμαστε. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Μπορούμε να ξέρουμε για κάθε brand, για κάθε σχεδιαστή, πώς κατασκευάζει και πού. Για παράδειγμα, η Στέλλα Μακκάρτνεϊ, που είναι από τις πρωτοπόρους του είδους, δεν σταματάει να σκέφτεται, δεν σταματάει να βρίσκει τρόπους να πει ότι παιδιά, όλοι μαζί ζούμε σε αυτό το πλανήτη, ας βρούμε τις λύσεις, δεν χρειάζεται να φοράμε δερμάτινα. Υπάρχουν πια εξαιρετικά τεχνοτόμα υλικά που μιμούνται τη γούνε, μιμούνται το δέρμα. Άρα γιατί να εξακολουθούμε να φοράμε δέρμα? Βεβαίως εκεί υπάρχει γνωστή συζήτηση. Τρώω κρέας, γιατί τρώω κρέας, είμαι vegan και τι κάνω και πόσο επιβαρύνω. Αλλά ο καθένας ατομικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Από τις πρωτοπόρους επίσης του είδους είναι η Κάθριν Χάμνετ, μια Βρετανίδα σχεδιάστρια που φώναζε ήδη από τη δεκαετία του 70 με συνθήματα υπέρ του πλανήτη, με πάρα πολύ έξυπνα σλόγγαν στα t-shirts της. Τώρα πια το πράττει και με αντίστοιχες συλλογές. Η Στέλλα Μακκάρτνεϊ ακολούθησε, αλλά και βλέποντας ότι το πολυέστερ μπορεί να μιμηθεί το δέρμα. Βλέπουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ. Βλέπουμε οίκους όπως η Αλμπέρτα Φερέτη που βάζει πια μηνύματα όπως «It's a wonderful world». Βλέπουμε τη Σάρα Μπέρτον που ανέλαβε τα ηνία στον Αλεξάνδερ Μακκουίν, τον Γκούτσι, τον Μπαλενσιάγκα, όλους τους μεγάλους οίκους, μέχρι και το Louis Vuitton και το Dior, που προσπαθούν πια να επενδύουν σε μικρότερα brand, σε νέες συνεργασίες, σε υφάσματα που ήδη υπάρχουν, που ξανατυπώνουν πάνω σε αυτά και αποκτούν μια δεύτερη ζωή. Η όλη λογική λοιπόν στην αλυσίδα της νέας μόδας, της βιώσιμης μόδας, είναι να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα υφάσματα σαν να είναι καινούρια και να βελτιώνουμε τα πρότυπα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τα ρούχα της μαμάς, τα ρούχα της γιαγιάς, τα ρούχα των φίλων μας, ό,τι δεν φοράμε εμείς, δεν τα πετάμε. Μέσα σε καμία περίπτωση. Όλα φτιάχνονται. Όλα πρέπει να τα φροντίζουμε για να αντέχουν και περισσότερο στο χρόνο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμη και ο τρόπος που πλένουμε το τζιν μας, ο τρόπος που διαβάζουμε από τον κατασκευαστή του ρούχου ότι θα έπρεπε να το φροντίζουμε, όλα αυτά παίζουν ρόλο για να μπορούμε να τα φοράμε, όπως είπαμε, τουλάχιστον 30 φορές, αλλά και πολύ παραπάνω. Και όλα αξίζει να έχουν μια δεύτερη ζωή και για συναισθηματικούς λόγους.
Ακόμη και σημαντικά πρόσωπα της μόδας έχουν αποφασίσει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουν και διανέμουν τα ρούχα τους. Ο Αρμάνι λέει πως είναι πιο οικολογικό να έχεις ένα κασμίρι σακάκι του ιδίου παρά 50 κομμάτια μιας φθηνής αλυσίδας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κάντε μια επίσκεψη στην ντουλάπα των γονιών σας ή ρίξτε μια ματιά στις οικολογικές κολεξιών των μεγάλων αλυσίδων. Είναι συνήθως guilt-free. Ήταν το podcast Eco Πράκτορες σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.